Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tahdotko?
Minä olen Marjo Salminen ja tänään seurassamme ovat Vantaalta Marjo ja Kai Partti. Hienoa, kun pääsitte tulemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Otetaan ensin tässä kiinni ajankohtaisesta aiheesta. Te olette olleet Venäjällä, asuneet siellä siis 3,5 vuotta, niin milläs mielin te seuraatte nyt näitä sotauutisia?
No, kyllähän ne tuntuu tietysti pahalta. Se on traagista, mitä Ukrainassa tapahtuu, ja se tuska ja kaikki se on se toinen puoli siinä, mutta se on musta tuntunut erityisen pahalta, että kun mulla on ystäviä Venäjältä jo vuosien takaa ja nyt jollakin tavalla nämä tapahtumat niin on lyönyt myös meidän väliin semmoista kiilaa, että on huomannut, mitä on lukenut heidän kommentteja, niin me katsotaan asioita jollakin tavalla niin eri suunnasta. He on saanut asioista toisenlaista informaatiota, mitä me, ja se tuntuu tosi pahalta, että jos mulla on vuosia yhdessä tehty työtä ja pidetty yhteyttä ja nähty aina silloin tällöin, ja nyt tuntuu, että me ollaan niin kuin ihan eri puolilla, ja se on semmoinen, mikä tekee kipeätä.
He ovat siis uskon veljiä ja sisaria.
Kyllä joo, ja tietysti se on sillä tavalla ymmärrettävää, että tiedotusvälineet on kaikki valtion kontrollissa, ja se, mitä siellä kerrotaan, niin on tietysti, niin kuin sitä katsotaan täysin, tietysti heidän näkökulmastaan, ja meidän tiedotusvälineet katsoo asiaa taas ihan eri kulmasta. Ja tämä varmaan vaikuttaa niin, että me ei oikein tahdota enää ymmärtää toinen toisia.
Osa siellä ajattelee, että Suomi on kääntänyt selkänsä Venäjälle.
Joo, tämmöistä ajatusta mä oon kuullut, että nyt me ollaan sanottu, että me rakastetaan teitä ja olette meidän veljiä. Ja nyt sitten he sanovat, että meidän toiminta niin kuin paljastaa meidän todelliset kasvomme, ja nyt me kohtelemme heitä näin ja näin. Eli tosi pahalta tuntuu.
Mites yhteistyö ukrainalaisten ja venäläisten välillä, siis uskovien ja pastoreiden, onko nämä välit nyt sitten katki tämän sodan takia?
No, se mitä mä oon kuullut, niin totta kai nämä vaikuttaa heidän väleihin, ja ukrainalaisia pastoreita on paljon tehnyt työtä myös Venäjällä. He ovat hyvin merkittävän lähetyspanoksen ukrainalaiset antaneet Venäjälle, ja me otan paljon ongelmia ja kipeitä asioita, mitkä nyt tämä kriisi on aiheuttanut jo sieltä vuodesta 14 alkaen.
No, se on hyvin, hyvin murheellista kuulla. Marjo Partti, millä mielellä sinä muistelet noita vuosia, kun asuitte siellä Venäjällä?
Tosi hyvällä muistelen. Oltiin nuoria 90-luvun alussa, ja Jumala johdatteli sitten ensin humanitaarista avustusta vietiin sinne Venäjän puolelle, kun silloin rautaesiriput aukesi. Ja sitten siellä Venäjän Karjalassa alettiin tekemään hengellistä työtä, ja Jumala johdatti meidät sitten sinne Aunukseen. Ja siellä perustettiin seurakunta. Ja se oli kyllä niin kuin tosi hienoa nähdä, kun ihmisiä tuli uskoon. Ja siellä oli ihan oikeasti herätyksen aika. Ihmisillä oli semmoinen tyhjiö sisällä. Ei enää ollut sitä ideologiaa, mihin he oli uskoneet. Ja he otti niin kuin ilolla evankeliumin vastaan. Että se on ehkä meidän elämässä yksi semmoinen tähtihetki kokemus, että me saatiin olla siinä herätyksen aikana mukana.
Olette saaneet tehdä paljon työtä seurakunnassa, seurakunnan hyväksi. No, Marjo ja Kai Partti, olette molemmat uskovasta kodista, niin mitenkä te sitten toisenne löysitte?
No, 80-luvulla me ollaan tutustuttu silleen, että asuttiin kumpikin Lohjalla. Marjon isä oli silloin Lohjalla helluntaiseurakunnan saarnaajana, ja silloin me tutustuttiin, ja sitten Marjo kyllä vanhempiensa kanssa oli jo muuttanut pois Lohjalta, kun alettiin seurustelemaan, mutta sieltä meidän tarina on lähtöisin.
Pääsitkö isän puhutteluun ennen kuin hän lupasti tyttärensä käden sinulle?
Mä en varmaan hirveästi kysellyt.
Mutta mun äiti oli saanut semmoisen etiäisen, että kun Kai kerran haki mua, oltiin nuorten kanssa menossa jonnekin, että hyvänen aika, että tässähän on Marjon tuleva puoliso. Että ehkä se oli semmoinen semmoinen sitten jonkinlainen merkkikin, että he rupesivat katsomaan kaita sillä silmällä, että olisikohan tuosta puolisoksi.
Minkä sellaiset eväät te saitte elämään sieltä lapsuuden kodista?
No kyllä ainakin mun täytyy sanoa, että todella hyvät eväät, parhaat mahdolliset eväät, että sain kasvaa ja elää tasapainoisessa uskovaisessa kodissa ja ei mitään pahaa sanottavaa kyllä, että mun mielestä semmoiset eväät, kun voi vaan elämään saada, niin sieltä oli hyvä matka lähteä.
Joo, ihan sama kokemus mullakin, että on ollut hyvä uskovainen koti ja on niin kuin lapsesta asti nähnyt jotenkin sen, että vanhemmat elää sitä todeksi, mitä he myöskin tekee ja puhuu. Ja se on musta ollut tosi tärkeää, että se ei välttämättä mene niin. Mutta että mä todella kunnioitan vanhempia, niin isä on jo edes mennyt, äiti vielä elää, mutta olen kiitollinen, että olen saanut sellaiseen perheeseen syntyä.
Maria ja Kai-Pertti, silloin kun te seurustelitte, niin maailma oli hiukan erinäköinen kuin nyt, niin minkälaista evästystä saitte sitten seurustelulle ja näille asioille sieltä kotoa? Puhuttiinko niistä asioista?
No ehkä niistä ei niin kovin paljon puhuttu. Mä luulen, että niistä asioista puhuminen oli ehkä se oli vielä vaikeampaa kuin tänä päivänä. Mutta ehkä se kodin esimerkki ja ne arvot, mitä kotona pidettiin tärkeänä, niin kyllähän ne nyt jollakin tavalla vaikutti ja antoi niitä eväitä.
Joo, sama meillä, että kyllä me äidin kanssa jonkinlainen keskustelu käytiin, että äiti hyvin niin kuin vaikeasti puhui minulle asiasta, mutta jotenkin mun mielestä siihen aikaan nuorten illoissa puhuttiin paljon seurustelusta, että se jotenkin käytiin siellä läpi, että ihan rohkeasti siitä puhuttiin.
Mm. Minkälainen tuo teidän seurusteluaika oli sitten?
No me seurusteltiin parisen vuotta ennen naimisiin menoa ja me asuttiin se seurusteluaika niin kuin eri paikkakunnilla. Ja paljon reissattiin. Mä asuin Lohjalla ja Mari asui tuolla Anilan koskella. Ja ei nyt ihan joka viikonloppu, mutta melkein. Niin minä sinne Anilan koskelle ajelin tai Marjo sitten Lohjalle päin.
Joo. Meillä oli semmoinen tausta tavalla, että me ollaan oltu siitä asti oikeastaan, kun tutustuttiin, niin tosi hyviä kavereita. Me tunnettiin toisemme aika hyvin ja sitten se kaveruus niin kuin syventyikin sitten rakkaudeksi, että tavallaan me tunnettiin jo useamman vuoden toisemme. Ja sitten Kai kihlasi minut lähtiessään armeijaan ja sitten kun mulla oli ylioppilaskirjoitukset ohi, niin mä heti muutin Lohjalle, sain sieltä työpaikan ja sitten Kai oli vielä armeijassa, kun me mentiin naimisiin Lohjalla.
No millaiset oli häät?
No ne oli varmaan semmoiset, kun silloin 80-luvun puolessa välissä häät oli. Lohjan helluntaiseruuna rukoushuoneella häät pidettiin. Ja
isot häät.
No joo, kyllä siellä oli sukulaisia, ystäviä, seurakuntalaisia.
Siihen aikaan oikeastaan seurakunnissa useimmiten oli niin, että kaikki seurakuntalaiset oli myös kutsuttu häihin. Ja kyllähän ne niin kuin tavallaan vaatimattomammat oli kuin nykyisin. Ei ollut niin paljon järjestelyjä ja ei istuttu pöydissä, vaan saatettiin juoda se kahvikupponen ihan siellä penkillä istuen. Mutta tosi lämminhenkiset ja hyvät muistot on niistä.
Joo, me käytiin itse asiassa eilen Lohjalla pitämässä Jumalan palvelusta siinä samassa salissa, missä meidät aikanaan vihittiin. Marjokin oli sitä mieltä, että se käytävä oli lyhentynyt tässä vuosien saatossa.
Joo.
Olette kulkeneet yhteistä matkaa avioliitossa 37 vuotta, niin siinä vihkihetkessä pappi, pastori kysyy, että tahdotko, niin jos katsotte nyt kaikkia näitä vuosia ja sitä Marjoa ja sitä Kaitsua, jotka ovat siellä papin edessä sanomassa tahdon, niin kun nyt tiedätte, mitä se tahtominen voi sisältää, niin mitä ymmärrätte sillä tahtomisella? Tietääkö se nuori Marjo tai Kai? Tiesikö se, että mihin lupautui?
Joo, ei sitä varmaan sillä lailla tiennyt, vaikka sitä kuitenkin siinä mielessä meni naimisiin, että elinikäinen kumppani olisi. Mutta kyllähän se siinä elämän varrella sitten tulee vastaan, että joskus ei voi mennä tunteiden mukaan. Tunteet heittelee sinne ja tänne. Että pitää tahtoa hoitaa sitä avioliittoa ja pitää tahtoa täyttää toisen tarpeita. Ei voi aina itsekkäästi ajatella. Että jotenkin siinä on paljon muutakin kuin vain se rakkauden tunne.
Tahtominen on ikään kuin silta, joka vie sieltä vaikeuksien yli. Jälleen siihen yhteyteen.
Joo, semmoinen ajatus varmasti kanssa. Eihän sitä tiennyt, niin kuin mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta siinä päätettiin lähteä matkaan ja katsoa, että mitä se polku tuo tullessaan. Ja tietysti monenlaista on tuonut.
Monenlaista on tuonut, Marjo ja Kai Partti, olette palvelleet monissa tehtävissä Jumalaa, muun muassa lähetystyössä ja toki täällä Suomessakin. Teidän henkilökohtainen kipunne oli se, että olitte lapsettomia jonkun vuoden ennen kuin sitten tapahtui. Keskustellaan siitä musiikin jälkeen, mutta Marjo Partti, sinun valintasi tähän musiikkilistalle on Saila Seurujärveltä Korkealla. Tähän liittyy sinulla muistojakin.
Joo, tähän muisto liittyy varmastikin meidän lapsiin, että yhdellä lapsella oli semmoinen niin kuin vaikeampi elämänvaihe ja tietysti äitinä hyvin vahvasti niin kuin koin sen ja lapsen puolesta et voi elää, mutta rukoilet hänen puolestaan ja tämä laulu jostakin silloin tuli, en muista mistä ja mä kuuntelin paljon tätä laulua, että Jumala Korkealla näkee kaiken ja kaikki meidän rukoukset tulee kuulluiksi.
Voimastaan saa voiman, uupunut ja alkanut. Radio Day. Tahdotko?
Tahdotko ohjelmassa ovat seurassamme Vantaalta Marjo ja Kai Partti. Kun menitte naimisiin 37 vuotta sitten ja aloitte elää sitä yhteistä elämää, niin mites, kun väistämättä mies ja nainen ovat kuitenkin joiltakin osin erilaisia, vaikka olette molemmat saaneet hyvän uskovan kasvatuksen, niin mites tämä elämän yhteensovittaminen, mitenkäs se sujuu ja toisen erilaisuuden huomaaminen ja hyväksyminen?
Kyllähän se varmaan semmoista opettelemista oli silloin ja opettelemista se on varmaan vieläkin jossakin määrin. Paskelaskeleilta mentiin eteenpäin ja oppi aina jotakin uutta. Oppi sen, että mies on aina erilainen ja mun vaimo ajattelee asioista vähän eri tavalla kuin minä ja niitä siinä yritettiin ja opittiin ja yrittiin opetella ja aina jotakin opittiin, päästiin eteenpäin.
Joo, mulle tuli semmoinen tosi tärkeä oivallus. Oltiin aika nuorena vasta avioon menneenä, niin jollakin tämmöisellä avioliittopäivässä. Ja siellä puhuttiin miehen ja naisen erilaisuudesta ja miehen ja naisen erilaisista tarpeista ja siitä tarpeiden arvojärjestyksestä. Ja se oli mulle valtavan avaava kokemus. Joissakin asioissa, missä sitten mä hyvin tunteellisena ihmisenä mietin, että miksi tuo Kai ei niin kuin ymmärrä nyt tätä asiaa. Ja niin mä luulin, että hän ajattelee samalla tavalla kuin minä. Ja sitten se ajatus saattoi olla vielä semmoinen, että jos hän minua rakastaa, niin minkä takia hän ei ymmärrä. Mutta sitten mulle aukesi ihan uusi maailma. Ja se oli ihan tosi tärkeä ja mä oon iloinen, että nykyään on kihlapareillekin tällaisia avioliitosta kertovia kursseja ja muita. Nämä on tosi tärkeitä asioita ymmärtää, että pääsee niin kuin eteenpäin ja ymmärtää, mitä toinen ajattelee.
Niin, toisaalta se toisen puolison erilaisuus ihastuttaa, mutta sitten on niitäkin asioita, että se suorastaan vihastuttaa. Mites Kaitsu?
Joo, kyllä mä olen ihan samaa mieltä, mitä Marjo tuossa sanoi, että sitä niin kuin jotenkin ajatteli, että Marjo katsoo niin kuin asioita samalla tavalla kuin minä ja sitten ne reaktiot niin kuin ei jotenkin täsmännykään siihen. Ja musta se on ollut kyllä hieno oivallus, että mies ja nainen, minä ja Marjokin, me ollaan erilaisia ja se on auttanut eteenpäin kyllä.
No mites sitten, kun tulee riitatilanne, mites Marjo ja Kai Partti selvittelee näitä? Onko se äänekästä?
Ei kai me olla riidelty.
Se temperamentti on varmaan, joka siinä määrittää paljon, että kyllä mä kuohahdan niin kuin helposti ja ääni nousee ja muuta. Kai ehkä enemmän sitten sano, jos on väärässä, mutta saattaa vetäytyä kuoreensa. Et mä en Kaista saa oikein semmoista niin kuin riitakaveria siinä mielessä, että mulla sitten toisaalta laantuu se kyllä aika nopeasti ja haluan pyytää anteeksi ja ollaan saatu sovittua yleensä ennen kuin yön yli on nukuttu. Mutta noi täytyy sanoa, että en mä varmaan olisi pärjännytkään semmoisen puolison kanssa, jolla olisi ollut samanlainen temperamentti riidellessä kuin mulla. Että siinä mielessä on selvitty niistä tilanteista mun mielestä kohtalaisen hyvin.
Niin, jos suutuspäissä ymmärtää olla hiljaa. Ei sano ihan kaikkea, mitä tulee mieleen, niin sitten vähän pienemmällä anteeksi pyytelemisellä pääsee sitten eteenpäin sen jälkeen.
Erässä parisuhdetta käsittelevässä kirjassa väitettiin näin, että naiset käsittelevät ristiriitaisia tilanteita usein puhumalla ja ilmaisemalla voimakkaasti tunteita ulospäin. Ja mies tosiaankin mielellään menee sinne luolaan ja miettii vähän aikaa ja tulee sitten, kun ratkaisu on löytynyt. Usein nainen tekee tämän kirjan mukaan sen virheen, että yritetään kiskoa mies sieltä luolasta, että tuu nyt ja puhutaan nyt ja selvitän nyt. Kuulostaako tämä yhtään järkevältä, tutulta?
Kuulostaa tosi tutulta.
Joo, kyllä se näin juuri on.
Mikä on se, mitä mies odottaa siinä tilanteessa, Kaitsu?
En mä tiedä. Varmaan se on niin, että antaa olla siellä hetken siellä luolassa ja saa niitä mielessään hautua. Ja sitten kun niitä on aikansa hautunut ja ehkä niitä on vähän järjestänyt mielessä johonkin järjestykseen niitä ajatuksia, niin kyllä se siitä sitten taas elämä jatkuu. Mm.
Naisen ei tarvitse hättäillä, että nyt se rakkaus loppuu.
Kyllä näin.
Mutta toikin on semmoinen hyvin tunnistettava asia, että miehet usein haluaa ratkaista jonkun ongelman. Ja naisella on vaan tarve puhua esimerkiksi pahasta olosta. Ja siihen ei niinku välttämättä tarvita mitään muuta ratkaisua kuin se, että toinen kuuntelee ja ottaa kainaloon. Niin tämäkin on semmoinen naisen ja miehen ero. Mutta kun siitä keskustelee, niin sekin vähän ehkä aukeaa sitten.
Niin. Sanotaan, että miehen oppikoulu on se, että se jaksaa kuunnella. Vaikka sen puoli unenkin läpi, mitä se nainen puhuu niistä tunteista.
Joo, mä oon jossain avioliitto-opetuksessa kuullut tämmöisen, että miehellä ja naisella on niin kuin jokaiselle päivälle niin eri määrä sanoja. Oliko se niin, että naisille oli 3500 sanaa ja miehille 2000 sanaa. Ja kun puolisot tulee työpäivän jälkeen kotiin, niin mies on niin kuin ison osan niistä päivän sanoista jo käyttänyt. Mutta vaimolla on vielä puolet jäljellä. Ja sitten vaimo ne loput sanat sitten käyttää kotona ja miehellä niitä ei ole enää niin paljon jäljellä. Toki tässä on niin kuin varmasti semmoista yksilöiden välistä eroa, mutta meillä tämä varmaan vähän sinne päin on.
Joo.
Marjo ja Kai Partti, kullakin on omat surunsa ja murheensa ja teillä oli tällainen kipeä asia, lapsettomuus silloin avioliiton alkuvuosina. Miltä se tuntui, kun sitä kaivattua pienokaista ei vaan alkanut kuulua?
Kyllä se tuntui tosi pahalta, että silloin siihen aikaan monesti uskovaiset nuoret meni nuorena naimisiin ja meidänkin kavereita oli mennyt naimisiin. Ja sitten siinä kohdassa, kun itse sain ne sairaanhoitaja-opinnot ohi, niin ajateltiin, että nyt voisi vaikka lapsi tulla, mutta ei sitä sitten kuulunutkaan. Ja koko ajan se tuli vähän niin kuin kipeämmäksi se asia. Ja sitten mä jotenkin niin kuin mietin vielä niin, että jos Jumala on tarkoittanut, että meille tulee lapsia, niin niitä sitten tulee, että mun ei tarvii mennä mikään lapsettomuushoitoon. Ja oli joku semmoinen tilanne, että mä olin aika ahdistunut ja muistaakseni se oli joku kokouksen lopputilaisuus, missä mä jotenkin aloin itkeä sitä ahdistustani pois ja Kain äiti tuli mun viereen. Ja siihen mennessä ei ollut kerrottu sitä, että me oltiin varmaan reilu vuosi siinä kohtaa sitten toivottu lasta ja hän jotenkin sitten sanoi, että eihän se noin ole, että Jumalahan käyttää myös lääkäreitä. Että totta kai nyt lähdetään etsimään ja katsotaan, että mitä tässä asiassa on tehtävissä. Ja sekin oli semmoinen jotenkin helpottava, että okei, että joo, että kokeillaan sitä lääkärin apua siihen. Ja sitten oli tutkimuksia ja aika tietysti kuluu ja sitten niillä omilla kavereilla alkoi jo olla lapsia ja jo toista lasta. Ja joka kerta, kun semmoisen uutisen kuuli, niin se teki kipeätä, vaikka sen ymmärsi, että ei se ole multa pois. Mutta mäkin olisin halunnut olla äiti. Ja sitten kävi niin, että semmoinen 3-4 vuotta oli varmaan mennyt siitä, kun me ajateltiin, että olisi ihanaa saada se perheenlisäys, niin mulla oli tällainen hormonihoito käynnissä, joka oli määrätty vuodeksi. Ja sitten tuli semmoinen hetki, että nyt kerta kaikkiaan, että nyt mä taidan olla raskaana. Ja siinä mun hormonipurkissa oli kuukaudeksi vielä jäljellä niitä lääkkeitä. Ja niin se sitten kävi, että mä tulin raskaaksi ja meitä kohtasi sitten tällainen tupla onni. Eli me saatiin kaksoset ja joskus on ajatellut, että Jumala toisaalta aika huumorintajuinenkin. Me otettiin kaikki ne meidän kaverit kiinni, joilla oli ehkä jo se toinen lapsi syntynyt, kun meille syntyikin sitten yhtä aikaa kaksi tyttövauvaa.
No kai, miten kova paikka sulle oli tuo, että lapsia ei ensin alkanut syntyä?
No mä luulen, että se mun kipu tuli enemmän siitä, että kun mä näin kuinka kipeätä se teki Marjolle, niin se niin kuin sattui ja siihen etsi apua. Mä en sitä niin kuin, niin se ei tuntunut sillä tavalla mulle se asia itsessään niin pahalta. Ehkä sitten, jos niin se asia ei olisi ratkenut näin onnellisesti, niin varmaan niitä olisi sitten joutunut myöhemmin käymään vielä läpi, mutta sitten sinne kävi näin onnellisesti, että me saatiin kaksostytöt sitten.
Ja sitten vielä yksi lapsi siihen.
Joo, kolmen ja puolen vuoden päästä syntyi sitten vielä Atte-poika.
No Marja ja Kai-Partti, mites tämä lapsiperhearki sitten muutti teidän keskinäistä suhdetta? Vai muuttiko se mitenkään?
Kyllähän se muutti, mutta jotenkin niin kuin Kai oli tosi innokkaasti alusta asti mukana hoitamassa. Et siinä ei oikein ollut vaihtoehtoja, kun oli kaksi vauvaa. Niin Kai yleensä hoiti toista. Se sattui siihen 90-luvun alkuun, kun Kai oli jäänyt omasta työstään niin kuin pakkolomalle laitettu nuori insinööri silloin. Ja se tuli meille aika niin kuin kreivin aikaan, että siellä me yöllä yhdessä syötettiin niitä meidän pieniä keskostyttöjä ja elettiin. Et se meni mun mielestä niin kuin valtavan hienosti ja siitä on hyvät muistot. Ja tietysti me oltiin tosi motivoituneita. Et pieni valvominen ei jotenkin niin kuin siinä kohtaa. Sitten ehkä ne haasteet tuli vähän myöhemmin, kun me esimerkiksi oltiin Venäjällä lähetystyössä. Ei ollut niitä tukiverkostoja ja kumpikin kuitenkin oltiin siinä hengellisessä työssä mukana. Mutta sitten oli aika paljon niitä iltoja, että mä olin yksin lasten kanssa, niin siinä varmaan tuli semmoista väsymystä ja olisi kaivannut sitä puolisoa enemmän mukaan siihen arkeen.
Joo, hengellisen työn, niin kun, se on aika haastava toisaalta lapsiperheessä, koska työ pitkälti painottuu juuri niihin iltoihin ja viikonloppuihin, kun muut on vapaalla, niin silloin sitten se perheisä usein on töissä ja silloin se puolisolle jäävä kuorma on monesti liian iso.
Marjo ja Kai-Partti, teidän parisuhdetta ravisteli myöskin 1,5 vuotta sitten Kain saama syöpädiagnoosi. Me voitaisiin keskustella siitä musiikin jälkeen, mutta Kaitsu, sä oot valinnut tähän biisiksi Exitiltä Kristallivirta. Miksi haluat, et kuunnella juuri tämä?
No siinä on semmoisia kohti käyviä ajatuksia. Useampikin semmoinen pätkä siellä, mikä koskettaa ehkä omaa kutsumusta. Ja kyllä sieltä löytyy mun mielestä semmoista avioliittoteemaakin, kyllä.
Rakentaa useasti. voisin kertoa sullekin sen, jota huutelin maailman ääriin. Kuinka saatoinkaan olla niin taitamaton, kuinka sidoin sut seitteihin väärin. Minä laulaisin vielä ja laulaisin vain, vaikka lauluni viimeinen oisi. Minä toivoisin vielä, jos toivoa sain, että yhdessä laulumme soisi.
Tahdotko-ohjelmassa Marja Salmisen vieraana ovat Marjo ja Kai Paaratti Vantaalta. Teillä on pitkä yhteinen matka, 37 vuotta, ja olette saaneet yhdessä ja erikseenkin palvella Jumalaa. Mutta koetuksiakin niitä itse kullekin matkan varrelle mahtuu, ja te saitte vakavan tiedon 1,5 vuotta sitten. Mitäs silloin tapahtui?
Joo, mulla tuli mahakipu ja niiden johdosta menin sitten terveyskeskukseen ja sieltä laitettiin lähete Jorviin. Jorvissa kuvattiin ja tutkittiin ja kerrottiin, että on umpisuoli tulehtunut, ja he ottivat minut sisään ja se tulehtunut umpisuoli leikattiin. No sitten viikon kahden sairasloman jälkeen palasin takaisin töihin ja meni ehkä kuukausi siitä leikkauksesta, niin lääkäri sitten soitteli ja kertoi, että se leikattu umpisuoli on lähetetty patologille ja siitä on löytynyt syöpä, että nyt sitten lähdetään hoidoissa ensin tutkimaan sitä ja sitten mietitään, miten sitä hoidettaisiin eteenpäin. Ja eihän mä tietysti ollut koskaan ajatellut, että mä syöpään sairastuisin. Ja olihan se aika järisyttävä puhelinsoitto ja sitten aivot rupesi tekemään työtä ja kyllä sitä niin monella tavalla miettii, että kuolenko mä tähän, onko mulla elinaikaa vuosi tai miten. Ja siinä vaiheessa niin kun tuntui, että no jos tämä nyt tähän päättyy, niin kyllä tämä nyt vähän kesken jäi. Mutta.
Marjo, sinä olet sairaanhoitaja, mutta se on varmaan vähän eri asia, kun omalle kohdalle tulee puolisolle tuommoinen diagnoosi.
Joo, se on kyllä ihan täysin eri asia, että Kai oli työmatkalla ja hän ei edes kertonut mulle silloin viikolla, kun me soitettiin, että lääkäri on soittanut ja kertonut tämmöisen uutisen. Vähän kertoi vasta, kun hän tuli kotiin, niin kasvotusten niin kuin minun kanssa sen. Ja kyllähän se oli, että siinä aika äkkiä aivoissa rupeaa raksuttaa monenlaista. Ja Kai kertoi, että oli jo sitten sovittu kaikkia tutkimuksia. Että se oli tietysti suurin pelko, että miten laajalle esimerkiksi se syöpä on levinnyt. Niin siinä siinä kyllä kävi monenlaista mielessä ja semmoinen toisen menettämisen pelko oli ehkä mun kohdalla se kaikista suurin, että miten mä voisin selvitä ilman Kaitaa.
Ja sitten semmoisen huomasin siinä, että, että en mä niin kuin, mä en mielestäni joutunut niin kuin kamalaan paniikkiin ja mihinkään oikein syvälle suohon, mutta totta kai semmoinen ajatus oli, että hyvänen aika, mä voin kuolla tähän. Mutta jotenkin mun oli vaikea jakaa sitä ajatusta niin kuin Marion kanssa, koska mä niin kuin halusin häneen valaa luottamusta, että kyllä tästä selvitään, että eikö hyvät hoidot auta ja niin edelleen. Et mä luulin, että jos mä olisin vielä sitten luvannut lietsomaan sitä kuoleman pelkoa, niin mä olisin oltu vielä syvemmällä. Et se oli semmoinen niin kuin jännä asia, että siitä sitten vähän niin kuin yksin sitä kanto, mutta kuitenkin niin kuin kohtuudella sain yöt nukuttua ja silleen. Ja sitten ne kaikki hoidot tuli ja meni ja tällä hetkellä näyttää tilanne ihan hyvältä, niin kuin nyt on se tieto ja ajatus, että se on niin kuin voitettu kanta.
Mulla oli ihan samanlaisia tuntemuksia kuin Kaila siinä, että mä yritin niin kuin tsempata ja olla reipas, että Kai on se, joka on sairastunut. Että enhän mä nyt voi niin kuin sitä valittaa, että kauheeta, että jos sä lähdet mun luota pois. Että se oli vähän varmaan semmoinen, että me yritettiin toinen toistamme suojella. Ja ehkä sitten, kun se pahin oli ohi ja tavallaan kun niin hyvä ratkaisu siihen tuli nyt, kun tässä tilanteessa voi tulla, niin sitten me on ehkä käyty niitä tunteita toistemme kanssa läpi.
No Marjo ja Kai Partti, olette palvelleet varmaan koko elämänne tavalla tai toisella Jumalaa, niin tuleeko tuommoisessa tilanteessa sitten kysymyksiä Jumalalle, että miksi sä nyt mulle tai meille sallit tällaista?
No mä en oikeastaan ton suuntaisia ajatuksia niinkään osannut ajatella. Tiedän, että kun se kohdalle sattuu, niin sattuu kohdalle ja tietysti olin siihen asti kuvitellut, että minä nyt sairastun, mutta en mä niin kuin jotenkin osannut niin kuin Jumalaa syyttää, mutta tietysti se oli ehkä juuri se päällimmäinen tunnelma, että jos nyt se oli tässä, niin vähän jäi lyhyeksi ja vähän jäi niin kuin kesken, että jäikö jotakin tekemättä. Ja jollakin tavalla siinä niin kuin ehkä elämän arvoja ravisteltiin ja siinä niin kuin näki, että ehkä on jossain asioissa toiminut väärin. Mutta sitten mä oon myös sanonut joillekin ystäville, että sit nyt kun mä katson asiaa taaksepäin, niin eipä tämä nyt hirveästi ole minusta kuitenkaan jalostanut. Että ei musta nyt hirveän jalo ja hieno ihminen ole kuitenkaan tullut. Että ehkä on palattu sinne lähtötilanteeseen.
Niin Marjo, oliko sinulla kysymyksiä Jumalalle, että miksi tällaista?
No kyllä varmaan oli, mutta ei mitenkään päällimmäisenä. Ystävät rukoili tosi paljon meidän puolesta ja sen tunsi, että etukäteen mä olisin ajatellut, että jos näin tämmöinen diagnoosi tulee, että mä muserun sen alle ihan täysin, että mä oon ihan toimintakyvytön, mutta en mä ollut. Et ihmeellisesti Jumala niinku antoi sen voiman niille päiville, että niistä selvittiin. Et kyllä mä koin niinku siinä Jumalan läsnäoloa. Ja se oli ihan totta, että niinä päivinä sitä voimaa on enemmän kuin sitä tarvitsee enemmän. Mutta totta kai niitä kuolema-ajatuksia oli mielessä, mutta ei sellaista huolta, kun tietää, että asiat on Jumalan kanssa kunnossa ja että me tavattaisiin kuitenkin Kain kanssa taivaassa, mutta
ja ehkä se vaikutti koko ajan myös ainakin minulla niin kuin ajatuksiin, että koko ajan ensimmäisestä tiedosta alkaen, niin se ennuste oli kuitenkin aika hyvä. Ehkä ei ihan kuitenkaan vielä joutunut sillä tavalla kasvatusten sen kuoleman kanssa. Jos tilanne olisi kääntynyt sitä paljon huonommaksi, ennuste olisi ollut huonompi, niin ehkä sitten erilaisia asioita olisi tullut käytyä läpi.
Mutta tämmöinen kokemus, se voi olla myös työkalupakissa sellainen yksi väline, jota voi käyttää muissa ihmissuhteissa, kohtaamisissa. Vai onko näin?
Kyllä se varmasti on. Ja meidän suhteessa se on vaikuttanut niin, että kyllähän sitä jokaista päivää, mikä me saadaan olla yhdessä, niin arvostaa ja kiittää Jumalaa. Et tietyllä tavalla on jatkoaikaa sille, että me saadaan olla yhdessä ja toinen on niin kuin entistä arvokkaampi. Ja totta kai tämmöinen kokemus niin kuin auttaa vähän ymmärtämään niitä muita ihmisiä, jotka kokee tätä samaa.
Kyllä, juuri näin.
Marjo ja Kai Partti, käytetään hetkinen aikaa rukoukselle ja muistetaan tietysti tätä Ukrainan tilannetta, mutta myöskin ihan suomalaisia avioliittoja.
Kiitos rakas taivaan isä, että sä tänään kuulet meidän rukouksemme ja mä kiitetään siitä, että sä haluat hyvää suomalaisille avioliitoille. Sä olet antanut vaimolle miehelle vaimon sillä ajatuksella, että sä haluat siunata heitä. Sä haluat hyvää heille ja sä haluat hyvyyttäsi osoittaa myös parisuhteen kautta. Me oikein pyydetään, että ne sun hyvät ajatukset, mitä sä oot kätkenyt avioliittoon, niin ne sais toteutua meidän jokaisen avioliitossa. Herra, että sinä saisit siunata meitä toinen toistemme kautta.
Me tuodaan, Jeesus, sun eteesi myöskin tämä Ukrainan sota. Me tiedetään, että se on tosi väärin ja se on tosi kauheaa. Jumala siunaa kaikkia ihmisiä, jotka on siellä sodan keskellä. Vaikuta ihmisten sydämissä, myöskin Venäjällä, että tämä kauheus voisi loppua. Jeesus, sä näet myös meidät suomalaiset, jotka ollaan ehkä ihan eri tavalla herätty siihen, että tällainen sota on mahdollinen. Ja joissakin se voi aiheuttaa pelkoa. Jeesus, auta, että me kaikki voitaisiin kääntyä sun puoleesi, jos me koetaan pelkoa. Sä voit olla meidän apunamme ja sä voit antaa meille turvan tällaisissa epävakaissa tilanteissa. Amen.
Amen. Lämmin kiitos Marjo ja Kai Partti Vantaalta, että tulitte tähän ohjelmaan. Ja paljon hyvää myöskin teidän elämään ja taivaallisen isän siunausta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kristityt yhdessä ry